Эгетөс чербі чедігі эгі. Иса қырық балғаш, қарақтары көрбестей бергенді, ұлуғ оғлу Исафты, оғлым деп қайғырған. Оғызу, тыңнап тұрмен дейін. Исаак, менам қырық балдым. Қайқыры үр чұрттарымны безін білбестірмен. Час оғының алғаш, менге қомудан аңнап әккелем. Анак чемимни амданы кылдырып элеткеп келгеш, мени чемгерип кал. Анжан өлбен жыткаш, сени алгап йөрөйүп кармен дейин. Исаф ховуже аңнап чоруй барыптыр. Оглу Исафка чугалаан Исаактын сөздөрүн Ревекка тыңнаан жөөдүр. Ревекка оглу Яковка мынча дейин. Мен ачаңнын акын Исафка чугалаан чугаасын тыңнадым. Аңнап әккелгіш, мені амданы чемден қылып бер. Мен оны чив алғыш, өлірімнің мұрнында дейіргі чаяқчының мұрнынға сені алғап үйіреп қайын, деді. Ам оғлым, мені таптықтыңна, тұжалымны күйсет. Одарда малжа барғыш, оғын иіс еміс чаға яныйдан әккел. Мен оғын ачаңның ынақ чемінден пелеткеп берейін. Сен ачаңға оны әкеп беріңгі. Ол чемнені алғыш, өлірінің мұрнында сені алғап ерер. Яков авазы Ревеккаға мінжа дейін. Мен ақым Исаф түкті кежідір, амен тас кежідірмен. Бір әвес ачам мені сұйбақ баш, білік бар болза. Анжан ачам оғлым мені шоғыдып, құды көріп түрдіп бодай берзіған жар. Мен алғап ерешкін әвес, қарға ашқын күлейу арап бармен. Авазы аңа, сенче салған қарғыш мене жеткаян оғлым. Чүгілі мені таптықтыңна, барып мен айытқан жүйелерімні әккел дейін. Яков чорытқыш, анайларына авазыңға әкеп бергі, Ревекка Исаактың ынақ чемін амданы қылдыр белеткеп берген. Оң соңында Ревекка ұлық оғлу Исафтың майғында бар дұрған ең екі хептерін бичи оғлу Яковқа кедіріп алғыш. Яковтың қолдарын болғаш тас мойнын анай кештері білі орақ баш. Белетке алғаны чемін болғаш клепті оғлыңға тұтсып берген. Яков ачазыңға жеде бергеш, ачай деп қайғырған. Оғызу, оу, кім сен оғлым дейін. Яков ачасынға мінжа дейін. Мен ұлық оғлыңар Исафтырмен. Сілерінің чуғалаңыңар езуғар хамық чуені қылдым ачай. Қолғайып олыру алғыш, мен әкелгенім аң едінчіп, мені алғап үйрейіп қағып көріңерім. Исаак оғлындан, қанжап қындық дүрген аң адып алдың оғлым, деп айтырған. Оғлы, жүгі дейіргі сілерінің бұрғаныңар, дейіргі жаяқчы оны менче чордыққаны олдыр, дейін. Исаак Яковқа мінжа дейін. Менче жоқ шулап жедіп келем оғлым. Мен сұйбап көрейін. Ылабла мен оғлым Исаф сен бе азы чоқ бе? Яков ачасынға жеде бергі, ол оны сұйбап көргеш. Үні Яковты, ақолдары. Қолдары Исафты дейін. Ачасы Яковты таныван. Жүгі дергі оң қолдары аққызы Исафты білі төмей түкті болғын. Анжанғаш ачасы оны алғап ерек баан. Сен ылабла мен оғлым Исаф сен бе? Деп Исаак қаттап айтырған. Яков, е, мендірмен деп қарылан. Исаак, жеміңні бері кіл оғлым. Сен аңың едін чив алғыш, алғап үйрек қайын, дейін. Яков чемні әкіп бергі, Исаак оны чив алғын. Арағы әкіп бергі, оны базы ішкен. Исаак оғлыңға, бер жәдік білгіш, мені ошқаққа оғлым, дейін. Ол ачазын ошқаққан. Исаак оғлының кевінің чыдын білік баш, оны алғап үйрек мінжа дейін. Бодыр, мен оғлымның чыды, дейіргі жаяқчының алғақпаны қовыларының чыды, дейірден түшкін жаз шалың білі,
жернің түжіді білі. Әлбек тара, араға тары білі бұрған сені шаңнар болзын. Чонлар сене чағырттыр болзын. Аймақтар сене мөгейер болзын. Төрел қатыңмаңның чағырықчызы болырсен. Аваңның салғалы сене мөгейзін. Сене қарғыш салған кежі қарғаттырар. Сені ереген кежі алғаттырар болзын.
Ачазы Иаковты алғап ереп тозыптарға. Иаков үніп чорптары білік, Исаф аңнашқындан еп кілген. Исаф база амданы чемін пелеткеш, ачазынға әкелгеш. Қовайып тұрғаш, оғлыңар мен әкелгенім аң едін чигеш, мені алғап ереп қап көріңер ачай, дейін. Ачазы Исаак оғын, «Кім сен?» деп айтырған. Ол, «Мендірмен, тұн оғлыңар Исаф» деп қарылан. Исаак, әлдеп сініп қайғанындан сирин әйніп жұғалан.
«А сен кейіріңнің мұрныңда, кім мені аң еді әкеп берген ол? Оны төгерезін чигеш, кімні алғап ереп қаным ол? Ол кежі ама алғаттырған кежі болғандыр».
Ачазының ол сөздерін дыңнаш, Исаф ұтқыр болғаш мұңғаранжы қылдыр алғырқ баш, ачазындан
«Мені ваза алғап ереп қақ көріңер ачай» деп тілей берген.
Ол сен тұңман кейіп жарандыр. «Қажар оп білі сен алыр тұрған ерешкініңні алғаш барғандыр» деп ачазы чуғалан. Исаф мұнжа дейін. «Оны Иаков деп аданы ана әвестір. Мені олам идуға аражып тұр. Баштай мен ұлу бор ергімні алғаш барды. Ам мен алғап ереттір ешкінімні апарғаны олдыр». Исаак Исафқа «Одыр. Иаковты мен сен чағырықчын қылып қағдым. Шупты төрел хадыңмаларын аңа чағыртып жұрттар қылдыр чуғалыптым. Тараны, араға тарыны аңа әлбе білі қайырлыптым. Сен де ішчіні қылып шыдар менам оғлым» деп қарылан. Исаф ачазындан «Таңдалы, сілерді чүгілі чаңғы салғып ерешкін бар жүйебі қай ачай? Мені база алғып ерек қақ көріңір» деп тілеш, мөредір ұғылай берген.
Ачазы Исаак аңа мұнжа дейін. «Сен ал ораның чәрі түжіткір әвес. Дейінің жаз шалыңы қовар дүжер жерге дұрар. Сен қылыш сәлімің білі чүні тұварсын, оң білі амыдырарсын, база тұңманға чағыртып чұрттарсын. Үнжалза да, үйезі кейіргі, сен ұдырланып үнгеш, оң құлданың мойныңдан адырып оқтаптарсын».
Үнжалдыр Исаф, ачазындан алыр тұрғаны алғап ерешкін ұжын, Иаковты бодап кейіргілі, сәткілі қарарар апарған.
«Ачам өскі оранжы чорүй барғы, тұңмам Яқовты өліріп қарымен» деп Исаф бодау алған.
Улу оғлу Исафтың бодалдарын Ревекка біліп қаш, бодуның пичи оғлу Яқовты қайғырып келдірті олғыш мінжа дейін. «Ақын Исаф сені өлірермен» деп қажанып тұрардыр.
«Оғлым, ам мен чуғамны тыңна. Торан, мен харранды чұртап тұрар ақым лаван сүгже тезіп чорғыт. Ақыңның қылы чазылғышы, аңа кезек қада чұртап тұрарсын. Қажан ақыңның қылы часты вергі, ол сен аңа ұдыр қылған бұруыңны ұттыптар. Үнжан мен сенже сөгледік біш, сені оң авар мен. Оң башқа сілерінің елдірің әріні тенге чидіріптір жығы кежедір мен».
Ревекка он, «Бойи, хет келін ұжын мені амыдырары тыққа бергедір. Бір әвес Яков базы болардай, тұс шерінің ұруын қадайланы бар болза, мен чұрттан да ажым чоқтыр» деп Исаакқа чуғалан.